salaam wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kuna soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. Waa galaba axada bisha sebtembar ee sanadka 2023-kana waa 24, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu waa ibraahim xasan daandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee qarax xiiso leh ka dhacay magaalada beledweyne.
inaan dadkii dhaawacyada ugu cuslaa qabay inaan keenno magaalada muqdisho, runtii waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa dowrka ay qaateen xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas uu hormuudka ka yahay xildhibaan ciid.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan dib u eegista dastuurka.
ka go'naanshaha madaxda qaranka inay ka go'an tahay dastuurka in la dhammaystiro, annagana dhankii farsamo runtii shaqooyinkii si adag ayaan u qabanay, dardar gelinay, keliya waxaan sugaynaa doodii baarlamaanka.
qodobadaasi iyo qaar kalena waad dhegeysan doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dalka jabuuti kula kulmay xogeeyaha gaashaandhigga ee dalkan maraykanka jeneraal lloyd austin. kulanka madaxweynaha iyo xogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka ayaa imanaya iyadoo meel qaraar uu marayo dagaalka dowladda soomaaliya ee ka dhankaa al-shabaab. dowladda soomaaliya ayaa taageero militari, tababaro iyo mid bini aadamnimo intaba ka hesha dowladda maraykanka. militariga maraykanka waxaa sidoo kaleeto ay ka caawiyaan dowladda soomaaliya tababarada ciidanka iyo duqeymaha ka dhankaa al-shabaab. jeneraal austin ayaa saacadihii hore ee saaka gaaray dalka jabuuti, halkaasi oo uu sheegay inuu kula kulmayo madaxda waddankaasi iyo saraakiisha gaashaandhigga. austin waxa uu booqanayaa jabuuti, kenya iyo angola. dhinaca kalena qandaraasle maraykan ah iyo mid ka mid ahaa ciidamada kenya ayaa lagu dhaawacay rasaas al-shabaab ay ku rideen saldhigga ciidamada kenya ee kulbiyo ee gobolka jubbada hoose ee soomaaliya. sidaasina waxaa v o a u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan gaashaandhigga maraykanka. ururka al-shabaab ayaa fariin lasoo dhigay barta telegram waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 4 ka tirsanaa ciidamada maraykanka iyo 9 ka tirsanaa ciidamada kenya. sarkaalka u hadlay gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegay inaan weerarkaasi lagu dhaawicin ciidamo ka tirsan kuwa maraykanka, isla markaasina qandaraaslaha la dhaawacay aanu u baahnin gargaar caafimaad darteed in looga qaado saldhiggaasi. sidoo kale sargaalka dhinaca gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegay in ciidamada militariga maraykanka ee africom aysan wax duqeyna aysan ka geysan soomaaliya maalintii jimcaha ee ay sebtembar ahayd 2020-ka. hadalkani ayaa ka dambeeyey markii ururka al-shabaab ay ku eedeeyeen africom in ay ka dambeeyeen duqeyn la sheegay inay ka dhacday deegaan u dhow buur dhuxunle oo ka tirsan gobolka gedo. duqeyntaasi ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya sheegtay in lagu dilay taliye lagu magacaabi jiray isaaq cabdulaahi iyo 7 ilaalidiis ahaa. hase yeeshee ururka al-shabaab ayaa iyaguna dhinacooda waxa ay sheegteen in duqeyntaasi ay ku dhinteen 8 qof oo isku qoys ahaa oo ay ku jiraan caruur, taasi oo aan weli si madax bannaan loo xaqiijinin. halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa washington. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa toddobaadkan martigelin doonaa shir madaxeedkii 2aad ee hogaamiyaasha jasiiradaha basifiga, waana qayb ka mid ah dadaalka maraykanku uu markaasi kusoo jeedinayo dalalkaasi si uu uga hortago in shiinaha uu isku ballaariyo gobolka istaraatiijiga ah ee washington ay muddo dheerba u aragto inuu yahay deerkeeda. sadaacisho oo shir madaxeedku uu socdo ayuu madaxweynaha ku dhawaaqi doonaa aqoonsiga diblomaasiyadeed ee laba jasiiradood oo basiifiga ku yaala, waxaana uu ballan qaadayaan iraadee lacag cusub oo loogu talagalay kaabayaasha oo ay ku jiraan hagaajinta isku xirka internetka iyadoo loo marayo fiilooyinka badda hoosteeda mara, iyadoo hogaamiyaasha gobolka markaas lagu sharfi doono daawashada ciyaar ka tirsan kuwa NFL oo ay isaga hor imaanayaan kooxaha Baltimore Ravens iyo Indianapolis Colts. Aqalka cad ayaa sheegay in dadaalka sanadkani diiradda uu saari doono mudnaanta ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, kobaca dhaqaalaha, horumarka waara, caafimaadka bulshada, iyo ka hortagga kalluumeysiga sharci darrada ah. Ciidamada Israa'iil ayaa la sheegay in ay dileen laba Falastiiniyiin ah oo uu ku jiro dagaalyahan ka tirsanaa kooxda Islaamiga ee Xamaas intii lagu guda jiray weerar ay ku qaadeen xero qaxooti oo ku taala daanta galbeed ee la haysto maanta, sida ay sheegeen shaqaalaha gurmadka iyo Xamaas. Ciidamada Israa'iil ayaa subaxnimadii hore ee saaxka weerar waxay ku qaadeen xerada Nuur Shams oo ku dhow magaalada Tulkarm, halkaasi oo dagaal saacado qaatay ay la galeen dagaalyahanno Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa la dagaalanka argagixisada ama howlgal ka dhan argagixisada ay ka fuliyeen xeradaasi islamarkaasna ay burburiyeen xaruntii taliska ee howlgalka oo ay ku rakibnaayeen kombyuutarro iyo kaamirooyin wax ilaaliya, waxaana ay soo bandhigeen daraasiin walxaha qarxaha iyo bambooyin. Intuu socda howlgalka ayaa dad luutoonsan yahay waxa ay fureen rasaas iyo walxaha qarxaah oo ay ku soo tuureen ciidamada, kuwaasi oo iyaguna rasaas dhowr ugu jawaabay ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay militariga Israa'iil. Ururka Xamaas ayaa isaguna waxa uu sheegtay ama uu shaaca ka qaaday in mid ka mid ahaa dadka la dilay lagu magacaabo Usaad Abu Cali, una ahaa 21 jir uuna ka tirsanaa garabkooda hubaysan. Qoyska nin kaleeto oo la yidhaahdo Cabdiraxmaan Abu Dagsha oo 32 jir ahaa ayaa waxa ay iguna sheegeen in uu tegay barxadda gurigiisa si uu markaasi u eego wixii markaasi dhacayay markii uu dilay nin kuwa meelaha fog wax kasoo toogta ah. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in qaraxii shalay ka dhacay Beledweyne uu geystay khasaare nafeed oo badan iyo burbur lixaad leh. Waxaa la aaminsan yahay in qaraxaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof ilaa 3 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka dhaawacmay ayaa qaarkood loo daadguriyey Muqdisho, waxaana socda baadi goobka dad kaleeto oo wax ku noqday qaraxa. Wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan noo soo diray guryaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa weli magaalada Beledweyne ka soconaya gurmadka iyo baadigoobka dad nolol iyo geeri lagu la'yahay oo loo maleynayo inay joogeen meelo u dhow goobtii uu shalay qaraxa ismiidaaminta ah ka dhacay. Qiyaastii ilaa 200 oo qoys dadka badan ayaa ku gurya beelay xoogga qaraxa awgii. Meydad hor leh ayaa saaki laga soo saaray burburka dhismayaasha nawaaxiga goobtii uu shalay qaraxa ka dhacay. Ila kala duwan ayaa waxay VOA u sheegeen in tirada dadkii qaraxa shalay ku dhintay ay ka badan yihiin ilaa 20 qof oo badankood shacab ah. Hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa Beledweyne ka qaaday dhaawacyada ilaa 16 qof oo qaraxii shalay Beledweyne ka dhacay wax ku noqday. Dadka Muqdisho loo qaaday ayaa waxay yihiin kuwa qaba dhaawacyo culus, waxaana isugu jiraan rag, dumar iyo caruur, dhammaantoodna waa shacab. Agaasimaha qaybta caafimaadka hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka Dr. Cabdullaahi Muuse Axmed ayaa waxa uu ka warbixiyey dhaawacyada la geeyay magaalada Muqdisho.
Waxaa u suuragashay hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed SODMA in ay maanta gurmad caafimaad u fidiso dhammaan dadkii ku waxyeeloobay weerarkii foosha xumaa ee argagixisadu ay ka geysatay magaalada Beledweyne. weerarkaas oo waxyeelo xoogani ay ka soo gaartay shacab Soomaaliyeed oo u badan haween iyo caruur iyo maxaa la yiraahdaa dad kale oo maaragtay innocent ah oo wax dambi aan lahayn inaan dadkii dhaawacyada ugu cusla qabay inaan keenno magaalada Muqdisho. Runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa doorka ay qaateen xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas uu hormuudka ka yahay xildhibaan Ciid iyo maaragtay saaxiibadiis. Waa musiibo xanuun badan oo dadka Soomaaliyeed haysata. Waxaan rajaynaynaa in laga bixi doono dhibkan. Ummaddana waxaa laga rabaa inay maaragtay ku sabraan. Ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan uga baryaynaa inta ku dhaawacantay inuu caafimaad degdega siiyo, inta ku dhimatana naxariistii janna uu maaragtay ka waraabiyo.
Qaar ka mid ah hormuudka haweenka magaalada Beledweyne oo maanta tegay goobtii shalay uu qaruxu ka dhacay ayaa waxay codsadeen in amniga magaalada wax laga bedelo sida hadda uu yahay. Baaritaanna lagu sameeyo dadka lagu tuhmayo in canshuurta ay u jareen gaarigii xamuulka ahaa ee shalay qaraxa lagu fuliyey.
Waxaan leenahay reerka 600 wiil ka yimiday saaka maxaa u dara, maxaa u talaa, maxaase ka tegis yaa ayagaa la weydiinayaa cid alaala iyo ciddii hogaan u ah intii matalayso intii maslaxooda taagan waxaan leenahay saaka go'aan soo gaaraano yaa shabaabku waa Soomaali inay la heshiiyaan oo yiraahdeen gacanta taagtaan iyo inay shaa wax ka bedelaan labadaas ka keenaano. 100 qof oo ku dhimatay, 100 kala ka dhimatay, muundo weyn ma qabto, hawladaag ma qabto, yaa lala beegsaday, yaa soo loo beegsaday, hal askari ma ku dhintay, shacabki yaa laaday, guryihii yaa baabay, ganacsigi yaa baabay, war Ilaahay ayaa idinku dhaashay saaka maxaa noo talaa.
Waxaa la soo beegsaday rag maqan oo dagaal ku maqan oo furmo ku jira ilmahoodii caruur iyo haweenkoodii la soo beegsaday, guryahoodii la baabi'iyey. Waxaan dhihi karaa aniga wax loo dulqaadan kara maaha, waxa ka imaanaya buundadaas oo maalin walba magaalada lagu burburinayo annaga haweenka uma dulqaadan doono. Cid loo maxkamadeeyo ma jirto, cid maxkamad loo saaro ama dacwad loo qabsado ama labada dhinac waxa ka jooga ciidan. Ciidanka maxay qabtaan? Canshuur aan la qaataa, baabuur aan la arkin waxa qaataa, canshuur aan laga qaataa, laga maqaato baabuur canshuur aan la baarin oo wax saan aan la ogaan canshuur ma laga qaadi karaa? Waa may laga maqaadi karo? Waxaan waa wax la ogaa, waa wax annaga naga weyn.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Haddaba weerarkaasi al-shabaab ay shalay ku qaadeen magaalada Beledweyne iyo dareenka laga bixiyey waxaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho wariyeena Xasan Kaafi Qoyste.
Cabdirashaaq Axmed Jindi waa siyaasi ka soo jeeda gobolka Hiiraan, waxaana uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya.
Awalan waxaan leeyahay Rabbi subxaana wa tacaala dadkii shalay khawaarijta ay ku laysay magaalada Beledweyne qarixii ismidaadmiha ahaa Rabbi subxaana wa tacaala jannatu firdaws ha geeyo, ilaahay ha aqbalo shuhadadooda. Kuwii ku dhaawacmayna Rabbi subxaana wa tacaala caafimaad taam oo degdeg ah ilaahay ha siiyo. Intaas kadib Xasan Kaafi oo waa iska macruuf meel uu dagaal ka socdo in arrimaha noocaasi ay dhacaan, qaraxyadan way soo noqnoqdeen magaalada Beledweyne gaar ahaan. Sababaha ugu weyna way iska caddahay oo waxa weeyo iyadoonay tabar badan jirin iyo intelligence badan iyo muxuu ahaa meeshu ay meel furun ah tahay baa haddana arrinta ugu muhiimsan oo ugu weyn sababteedu ay tahay in dagaal culus nimanka meesha lagula galay oo waddanka meesha nimanka ugu dhibkay dhibaatada badan oo ay ku xanuunsadeen ay tahay magaalada Beledweyne iyo maamulka Beledweyne iyo abaabulka dadka reer Hiiraan. Marka sababta ugu weyn undee waa niman aargudsi oo colaad qabay muxuu ahaa sidii ay un dadkaas u xanuunjin lahaayeen. Mid ka mid ah ayaga wixii xanuun loo geystay, laakiin gobolka intiisa kaleenta shacaban oo xukuumatan khilaaf kasta oo siyaasadeed ama Hirshabeelle ama deegaanka meesha jiro waxay ka siman yihiin colaadda ah iyo aragtida ah in si taxadar leh looga digtoonaado wixii laga qaban karo intelligence ahaa iyo information la wadaaga ahaabo iyo awood lalagala hortaga nimankan ahaabo. Arrin laga siman yahay waa nimankaas colaadoodo, nimankan ayaga waqtigooda gabagaban yahaye dadku sabar iyo dulqaad ha yeeshtaan oo dadaalkoodana ha kordhiyaan. Cidan hadda maanta aan ku eeday karo ma jirto oon dhihi karo dadaal xumay samaysay.
Wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo aragtidiisa ka dhiibtay qaraxii shalay ka dhacay Beledweyne ayaa ka waramay sababaha ay la tahay inay keeneen qaraxyada ku soo noqnoqda magaaladaasi.
Runtii magaaladani qaraxyada aada ugu soo noqnoqdeen macluub mahay 2009 qaraxii ugu weynaa ee ugu horreeyay dalka dhacay. Wuxuu ka dhacay hotel ku yaallo magaalada Beledweyne ay ku dhinteen dad badan oo akhyaarta magaalada ahayd uu ka tirsanaa uu ka mid ahaa wasiirka amniga markaas Maxaashi Aadan. يركب أنتم أركيسة قيمة لها كدب ما دور جريش كصوت من عمودين حامتي أبوين هذا المجالد وقبل قرحة بابي سنة كثير من دودنين واسبتال كيوين قبل كولها المجالد كيالي قرحة سياسة سوكنا دولك ديجي سنة كثير من دودنين حلوين كدير مدي سوكنا حروم بدن وما أركيسة كان عسي دور جر قرحة كدعيني بابيان كان وحوها متكلوها سنوين وحين أرتها أنيقى وحيالها أبو وأوين وقرحا كان إلي تهي دي حق أمني يفيني لكن وحيالها تهي إن ددكو هديبا عشر لقبر ما يقرحيو يقرح كبرتان عشر يكبرتان قرح يدام تاس معنى ذا تهي إن مرول بأي أي فيل جبنادان إذا مرول بأي سيدي إيغو دقال كجيروك عليك أي أورق مان وحق سكوريتي كالعاد كيو dadka magaalada iyo cid walba iyo dadkuna ay feejignaada khaasatan xilliga hadda dadkan dafla caadiga yihiin oo ay rabaan in fariimo kale ay meelo kale u diraan ay tusaan inay weli nool yihiin ama dadka kale oo dagaalamayo ay rabaan inay u sheegaan hadii aan dagaalka wadaan ma jiraa saas oo kale waxa halkan aan ku sameyno kale aan ku sameyn karno taas inay la shaqeeyo laakiin waxa la tahay dadka magaalada inay markaysa ay soo jeestaan oo ay mar walba xilli walba iyo saacad walba iyo daqiiqad walba ay u fikiraan sida ay wadaan
qabuurada amniga qaarkood ayaa aaminsan inay jiraan culaysyo al-shabaab ka haysta furmo badan oo uu dagaal uga furan yahay sida awgeedna qaraxii shalay uu ka dhigan yahay ismuujinaya cabsigelin ay doonayaan inay shacabka ku beeraan sida uu tilmaamayo axmed cabdullaahi kaboole oo bartay siyaasadda iyo amniga
weerarkan dhowr noocba waa la dhihi karaa waa marka koobaad oo waxay rabaan in ay tijaabiyaan tilaabooyinka ama amniga magaalada iyo madaxdu sida ay u mashquulsan tahay waa argoosi oo dhibaato shala ka dhacday waa ogeyd deegaanada weerar badan ayaa lagu geystay waxay rabaan inay meediyaha iyo teyshinka bulshadana in ay sii jeediyaan sidoo kale tan waxaa laga dareemayaa culays ka haysta deegaanada kaleeto iyo dhibaatooyinka ka haysta in ay magaalada Beledweyne oo saldhig u ahayd runtii la dagaalanka al-shabaabna in ay aad iyo aad u feejignaadaan ayay ahayd markastana taargada ayay u tahay in ay dhibaateeyaan waxyaalaha ay ku soo kordhi karto kulli waa inay dadka shacabka ah cabsi geliyaan dhanka kale tana amniga maadaama ay Beledweyne weerareen waxaa macquul noqon karta marka in cashar laga qaato oo magaalooyinka kaleeto vulnerable-ka ama u nugul inay al-shabaab soo galaan ay difaac ka sii galaan si loo yareeyo khataraha ay bulshada u gaarsi ay u geysanayaan iyo sidoo kale to in ay maareeystay ciidamada amniga iyo maamulada iyo dadka deegaanka laftirkooda inay alert noqdaan oo markasta u diyaar garoobaan in ay weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo falaagadaan ay sameynayaan ay dhex karaan
howlgalka ka dhanka ururka al-shabaab ayaa bartamihii sanadkii hore ka bilowday gobolka Hiiraan kadib markii dadka deegaanku ay muujiyeen tacdoon ay kaga soo horjeedaan al-shabaab taasoo keentay in ururka looga saaro deegaano badan oo ay kaga sugnayeen Hirshabeelle iyo Galmudug Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kale waxaa in ka badan sanad socda howlgallo military oo ka dhana ururka al-shabaab bilii ugu dambeeyna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugnaa gobollada dhexe ee Soomaaliya si uu dagaalku u abaabulo siyaasiga Daahir Maxamuud Gale waxa uu laba jeer soo noqday wasiirka warfaafinta ee dowladaha waddanka soo maray Haaruun Macruuf ayuu dhawaantan wuxuu uga waramay sida uu arko dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo qaabka uu ku socdo
aad u mahadsan tahay su'aashaas oo su'aal aad iyo aad muhiim ah howlgalladan sanadkan daba dhacay horta dagaalada oo shacabka lagula jiro markay soo bilaabdeen ilaa iyo hadda waa ay sadex siyaabo kale ka jirsan mararka qaarkood ha qaboobaan mararka qaarkood ha kululaadaan laakiin kaliya waxa ku soo kordhay waxay tahay habka dowladdu ay xoogeeda isugu geynayso dagaalada noocan ah iyo dhibta la helay oo fidinta xuduudaha dowladda gacanteeda ay gaari kartaa iyo diyaar garowga oo siyaabo uun aad ah loogu soo diyaar garoobay oo ah ama ciidamada tababarkooda ama waxaan ku dhahaa sahayda ama waxyaabaha la halmaalay arrimahaas ayaa waxaa iigu muuqdeen arrimo aad iyo aad u wanaagsan oo hanaankii hore nawcan ma ka gadisan oo kaga gadisan xagga arursanaanta awoodda xagga madaxweynuhu sida uu shaqo uga dhiganaya asaga iyo dowladdiisa amba nabar koobaad ay uga dhiganayaan in dhamankaas laga lif keeno. Waxa intaas ii raacdo oo aad iyo aad aan u malaynayo inay u saacidaysay dowladda iyo ciidamada qalabka sidaba kalib keenida arrintaas amba guula kasoohaynta in shacabka ay sanawaad badan dhulalkaas ay cidlaysteen, xukumeen, cadaadiyeen meel ay ka taliyaan oo dadka ay dadku arkaan habka ay wax u xukumayaan ambay wax u maamulayaan. Lagama yaabo inay jacayl kula joogaan, laakiin waxay kula joogi karaan cudud iyo ciidan. Marka iyadoo nidaam taliyaan la jeclayn ayaa haddana shacabku waxay ahaayeen dad aad iyo aad u gacan qallafsan amba wax ka qaadashada amba caqaabidda amba xoriya ka qaadka. Waxyaabaha socodina waxay saamaxayeen arrimaha hadda duulaanka ah oo dhamaka lagu qaaday iyo guulaha hordhaca ah oo laga gaaray.
Waa gartay marka sidaa sheegtay guulo hordhac ayay ka gaareen sanadkii hore, dhul fara badan baa laga qabtay. Maxaa adi si gaar ku soo jiitood farta saari lahayd marka ay noqoto waxyaabaha dowladda u suura geliyey inay isbedelkaa sameyso?
Anigu waxay ila tahay dhowr qodob. Qodobka koowaad waxa uu yahay dadkii Soomaalida oo runtii aad iyo aad u dhibsaday gacan ku haynta deegaanadaas ay shacabku gacanta ku hayeen. Shacabku waa cudud wax abuuriso, cudud wax gargaarta ma ahan, wax qaybiso ma ahan, hanaan qofka wax ka leeyahay ma ahan. Bulsho waxay jeceshahay dowlad, haddii ay meel ka dhisan tahay inay dowladda wax ku leeyihiin dadkooda ay ka dhex arkaan, nidaamka wax lagu maamula ay wax ka galaan lagala tashanayo. Taas qodob ay ahayd. Qodobka labaad oo aad iyo aad kii soo jiida waxa waaye, ii soo jiita waxay ahayd habka dowladda ay u guuleysatay inay muujiso dagaalkaani kama dambaysan uu ku yahay. Matalan hadda bixitaanka madaxweyne uu baxay oo xagga tagay, saraakiisha sarsare tagayso, dhacdooyinkan muujinayo kama dambaysan ay ka tahay iyaduna waa ay soo jiidanaysay. Dhanka kale, hubka xataa noocyada soo galay iyo gaadiidka saxwadada kusoo biiray iyo waxyaaba cusubayeen, anigu waxaan goobjoog u ahaa sida dadka qaarkiis ay xasuusan karaan dagaaladii ugu horreeyay dowladda Soomaaliya kusoo qaaday waqti Sheikh Shariif iyagoo agadhii ka diray baraarki jiray, iyadoo dowladda hubka haysa iyagoo ka haysaanayso isleeyihiin abay kugu fiicanyay baraarki jiray. Marka hub isu noocan ma ka tayo badan hubka ay haysaan, daroona leh dowlada lagu dowladda Soomaaliya iyadoo ay leedahay ku dhaqaaqaysa leh waxyaabahaas, iyo waxaan ku yidhaahdaa bulshadii Soomaalida ku dhiiratay inay dowladda ku taageerto, in badan oo kamid aan idhaahday inay dowladda ku taageerto dagaalka. Marka hore waa dagaalada la galayay, waxaa caadi ahayd marka qaarkood dadku inay taageersan yihiin howlgallada laakiin aysan muujisan karin. Hadda qeybo kale gadisan oo bulshada Soomaalida kamida ayaa iyaguna ku dhiiraday oo soo garab istaagay oo ganacsatale oo maxaa ku yidhaahdaa dad madaniya leh oo dadka dibad joog leh. Marka arrimahaas oo idilba waxay ilaahayeen arrimo kale, waxaan aan weli wax weyn iska bedelin taageeradii ay u baahneyd dowladda Soomaaliya dibadda ka helaysay, taas u baan isleeyahay weli gaabisaa ka jiro.
Waayo qodobka waynu taaban doonaa. Al-Shabaab markaad eegto duulaankan lagu qaaday iyo siday uga hor yimaadeen iyaga laftigoodu, dhibaatooyin fara badan bay u geysteen ciidankooda, meelo badan bay ku weereen, deegaanada qaarkoodna muddo dheer bay ku sugnaayeen. Maxaa kaaga baxay istaraatiijiyada ay adeegsanayeen?
Horta sidaba iyaga waxa ay caan ku yihiin wax dhisan in la dumiyo waayo. System inaa intaad dhistid adigu aad lu qabatid oo aad maamushid waxaa ka sahlan dad system dhisan ama dad maamulayo meel in aad duleysid oo maaragtay aad arrinkaas dhaawacdid. Fikraddan shacabka ay ku shaqaynayaan asalkeedii laga soo bilaabo Afghanistan dabayaaqadii 70-aadka ba horaantii 80-aadkii waxay ku salaysnayd nidaam ciidan ah oo dowlad ah oo meel ka jira sida marba meel inta loogu weeraro loo duleeli lahaa. Markaad fiirisid 4 sano ka badan khibrad waayo arag u ah la dagaalanka dowladaha iyo deegaanada amniga in laga saaro oo wax la duleeliyo, runtii siba waxaa kugu fasirmayo gaadwooyinka iyo ciidamada la gaadaya. Intaas waxaa ka gadisan sanawaadkii tagay oo maadaama ay noocan ma cadaadiska saarnaa oo aad iyo aad u hooseeyey waxay u suura gashay inay meelo badan iska fadhiyaan. Ma aha dhul oo banaanka ah iyaga ay ka wada arriminayaan, laakiin la mucaamilkooda ayaa waxa u suura gelisay inay meelo badan dhex galaanay xogta iyo waxyaabaha kale heli karaan. Waxaad ku sii dartaa teknolojiyada cusub oo suura gelinaysa in telefoon la isku diro oo qofkii asagoo dadku eg oo xogta ciidanka ama deegaanka meesha ka bixin karo oo gudbin karo iyagu gudbin karo oo dadka telefoonada isay wax gudbin karaan. Marka anigu lama yaabin inay gaadmooyin sameynayaan, lamana yaabo xataa markii la weeraro inay meelaha qaarkood ka baxaan iyagoo khasaartooda yar tahay, laakiin kaliya waxaa aan la yaabanay oo welina aan sida runtii la yaabanahay in ay markii meel loogu duulo meelaha kale ay u soo rageynayso weelina miyiga ay ku dhumaaleysaan oo wadooyinka halbowlaha u ah ama eelasha halbowlaha u ah ama meelaha nolosha ugu imaanaysan ciidamada inta degan aysan ka dhigayn inay meesha ku jiraan waxaad aad u adag marka masalan qofkii degmada baa la qabanaya magaalada baa la qabanaya eelaha meelo kale ku yaala biyaha ka qaadan kara wadooyin muhiim u ah iska goosha ama meesha ku yaalo mootooyin waxba isticmaalayaan waxyaabaha sidan wax laga qaban ayaa dagaalka si u qabooba marka ciidamadeena waxay si bedelayeen weerar sugayaal waxaan rajaynaya inoo khibrad laga kasbado arrinkaas.
Waa gartay waxaan ku yidhahdaa caqabad culus baa hadda soo wajahday dowladda oo ah in meelaha qaarkood laga soo baxay weeraro askar badan ku dhinteen ay shabaab kusoo qaadeen maxay kula tahay way la gudboon tahay dowladda arrintan inay dhinaca kale u jeediso oo mar kale dadka iyo ciidanku ay garabkeeda wada noqdaan?
Aniga waxay ila tahay dowladdu dacdadan waxay uga faa'iideysan kartaa si cagsi ah masalan dhibaato badan soo gaartay laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dowladda inaan laga dhigin dalka iyo dadka soomaalida inay soo gaarto si war ay baxdo. Dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada soomaalida iyo dowladdaba hal wado unbaa furan oo in shacab laga adkaado unbaa furan. Wadada haddii loo haysa inay fududahayn haddii ma fududo nimankan niman caalami waaye oo meelo badan ku xiran oo waaye aragnimo badan oo 40 sano ka badan ula howlahan waaye. Jidku waa jid dhiig leh, waa jid dhib leh, laakiin aysan ka furnayn in la maro maahane wax kale oo fursad oo ka furaysan jirin. Haddaan isla xisaabtan xoog la dhicin, haddii aan dadka amba askarta ama saraakiisha waxa ku waxyeeloo maahane kuwa kale waxay ku qancaan oo ku dhiirigeliya amba hubanti uga dhigin inaysan tiigi oo kale dhicin aanay tallaabooyin noocaas la helin. Runtii dagaalka wuxuu u baahan yahay oo weyn baa dhaawac maayo oo dhaawac ka dhaawacay sida wuxuu noqonaya midaan la dhayin oo ah moralka. Laakiin ciidanka haddii ay ogaadaan qaladka meesha uu ka yimid, xogta lala wadaago, caqaabteeda ay timaado, waxaan kiraa sidii abaalmarinta geesinimada iyo waxqabadku ay u mudan tahay ayaa gaabinta iyo dayaca iyo khiyaanaduna u mudan yihiin caqaabad. Marka dowladda waxa la gudboon waxa ay tahay inay wax ka barato, laakiin baaritaan xoog leh iyo tallaabo laga qaado dadkii sababta u noqday arrintaas oo dad kale ay ka cibrad qaataan ayaa aad iyo aad muhiim ugu ah si loogu gudbo xanuunkii caws weyne iyo meelaha kale ee ciidamada dhibaatada xooggan ay kasoo gaar. Sideedan hadda waa dadka dagaalada yaqaana waa yaqaaneen dagaal hadda waa mashruuc oo dhimasho iyo dhaawac salka ku wato, laakiin waxaa la xiiseeyay yihiin labadan in la yareeyo guulna la helo.
Dagaalkan inkastoo deegaano aad u fara badan ay dowladda Soomaaliya ku qabsatay, waxaan ku yidhaahdaa arrin laga doonayay in muddo ah dowladdu inay ku dhaqaaqdo ay la timid, haddana taageero fara badan oo caalamka ah oo waxaan ku yidhaahdaa dee marka la barbardhigo wadamada kale taageerada la siiyo kala oo Soomaaliya heshe ma jiro, waxa mar la isku soo qaaday wadamada safka hore inay dowladda kala qayb galaan. Hadda taliyayaasha dowladdu arrintaa shaki bay gelinayaan inay dhici doonto. Ma dagaalkan baan la rabin dowladdu inay ku guuleysato, mise dowladda Soomaaliya ayaan maxaa ku yidhaahdaa waxay rabto sheeganin?
Walaal, arrinka intaas waa ka durugsan yahay. Soomaaliya sideedaba dowladaha lamid ah, amba nabad ha ahaato amba colaad ha ahaato amba dagaal ha ahaato amba xilli nabadeed ha ahaatee, dowladaha Soomaaliya la jaalka taageerada ay adduunka ka helaan Soomaalidu ma hesho. Waxaan arrinkaas isleeyahay wuxuu ka imaanayaa dadka Soomaalida, gaar ahaan siyaasiyiinta Soomaalida ama diblomaasiyada ha noqoto amba hogaan siyaasadeed ha noqdo, kuma guuleysaan in adduunku si u taageeri karo amba ula jaan qaadi karo ay ugu sharxaan qadiyadda Soomaaliya. Xataa waa barnaamijta horumarinta taageerada arrimaha bani aadamnimada, kuwa ciidanka, dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed asaagooda waxay helaan adduunka meela. Dabcan arrinkaas dadka in badan oo kamid waxay iska fasiraan inaan Soomaaliya wax lala rabin amba la xakamayo, laakiin aniga waaye aragnimadeyda intaan ka aaminsanahay, intaan ka qabo iyo intaan ka aaminsanahay waxa ay tahay ilaa iyo hadda laguma guuleysan in dunida loogu sharxo qadiyadda Soomaaliya sida ay muhiim ugu tahay inay amba nabadoodo amba deganaansho hesho si kaafi oo arrimahaas dhalin karo. Masalan wadamada dariska waxay og yihiin arrinkan iyaga nafsadooda inuu khatar ku yahay. Soomaaliya oo arrinkan laga ciribtiro oo laga baabiyaan inuu iyaga nafsadooda dan u noqonayo لكن لقد أسينا جارتي كوكنا عن كوكلا شقير أريج وحلا جاك بعيني وأريج أريج الصوم عليها أدوم كحالها سواء لمدارم العلاقة لمدها تيار مانشاء لمدها قلبت كافر كرما كسرة كما لمدها دي أرنتي يمك كده إيش لمدها أرما أسيد الله تاجيري أو الله قرب يستاجي مركا أتفيد سيد هي ودمري تاجيري شيء ديار كوكو هايم تاجيري سنة كيف عيدي سنة أنا كسرنا هاي هذه وكرة دروس أنت مركا ودمري سنة وحبنا وذاكنا ودمري سنة كود ودمري مسلمة قاركو العربي نلاقيهن هي حاجة كذي وحين وجد سنة هاي نخبطه ده بإليت كده أمبا قرالي دودة هذا الليبر كدوان تهان نقطة أيها وحي أود أهلان إن الشرح واسي كبهيان سيد أي مهم قطهي موضوع أي كجران إنقع عن الوسيا مركا أنا يا وحن إسلامي هاي يا رما الصومالي وتاجر هذا جبت دام بجيس أفريقيا يا صداي أرن إن ليس ويدي أو لسكنه أو لصحة أو لقدة أو حكش إلما لمراجعة بحنانك أو حش رح تقول أقول لا
way dagaalkan shabaab madaxweynaha sida la socoto uu ballaariyay military dhaqaale iyo dhinaca fikirka ayuu gaarsiiyay in adigu xilligi maxkamadaha wad joogtay saraakiish maxkamada ayaa kamid ahayd in maxaad ku beeri kartaa marka ay noqoto fikirka ay ideolojiyada al shabaab iyo hadalka madaxweynaha sidoo ku hirgeli karo
dagaalka oo fikirka anigu waxaan nasiib u helay dagaalka uu horeeyay oo fikrad ah hay'adii lagu hoggaaminayay in aan dib u dhiskeeday howlgalinteeda ama ku guuleysto dhawaanka hadaan dagaalka xabada dagaal macna leh oo warbaahineed dagaal macna leh oo diimeed dagaal macna leh oo wacyigelin ah haddii aanu dhinac socon wax oo macnaha kala dhimanay noqonaysa xiluhu ku saxan yahay laakiin xataa alaan ilaa iyo hadda fariimo aha nimanka daawici karsii la rabay uma baxana fariimahaasi la rabaa dee aanay u bixinna problem waxaa u sii soconaya mashruuc inay dad cusub qortaan dadka heysaan inay maaray subxaanku yiraahdo ay sii haysan karaan dadka kale inay maal dhexdhexaad ka geeyaan sideedana warbaahinta oo amba wacyigelinta looga hortagay waxaa rabaa saddex arrimood inay meel mariso waa midda koobaad inay dadka u nuglaalaha inay ku biiraan fikradaas iyada ah inay ka hor istaagto oo ay fikradaas dadka gadisan oo ay qaadan karaan ay meesha dhigto waa midda labaad dadka ka tirsan oo aan aadka xagjirka ugu noqon inay ka soo reebi karto oo hab caqli celinaha uga soo celin karto waa midda saddexaad dadka dhexdhexaadka amba meel dhexa ka taagan arrintan inay dhanka dowladda usoo jiidi karto waxaan isleeyahay hadafaan arrinku waa fiican yahay meel marin ahaanteedna runtii wax weyn baa ka dhiman anigu saaxiibadayda kaloo shaqeynaya waa dareemaa inay dadaal ku socdaan laakiin asal waxaa u ah in la fahamsan yahay fikradda shabaabku waxa ay ku salaysan tahay sidee baa dhalinyaradu geerida ku aqbalaan sidee baa dadka soomaalidu ay marka hore ay kusoo dhex galeen sidee baa wadamada annagoo kale ay afgiradaha noocaan ugu hortageen khibradahaas iyo waayo aragnimadaas marka la isku daro oo daacad laga noqdo oo qofku hadday ay fariin ka tahay risaale ay ka tahay mabda ay ka tahay ama jihaas ka shaqeynaya ayaa laga libkan marka guud ahaan baaqa madaxweynu waa fikrad wanaagsan waana hadday arrin wadada kale u furnay inuu sida ayuu ahal laakiin meelmarinteeda ayaa waxay u baahan tahay aqoon ay u baahan tahay daacadnimo ay u baahan tahay waxay u baahan tahay xataa dadka hibada u leh warbaahinta iyo wacyigelinta in dadka soomaalida kuma yaro inta la aruuriyo la howlgeliyo
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa siyaasiga daahur maxamuud geele oo laba jeer soo noqday wasiir warfaafin dowladaha wadanka soomaaliya soo maray haaruun macruuf ayuuna u waramay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaystirka iyo hirgelinta dastuurka soomaaliya ayaa kaalimaha hore uga jira ahdaafta waaweyn ee ay tiigsanayso dowladda soomaaliya ee xilligan ee uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud dastuurkan qabyada ah ayaa muddo sannado ah soo jiitamayay welina lama hubo xilliga la dhammaystiri doono iyo wakhtiga uu ansixin doono golaha shacabka ee soomaaliya hase yeeshee guddiyada ku howlan ee isugu jira kan madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta iyo kan baarlamaaniga ah ee kor kala socda hirgelinta dastuurka oo kaashanaya golaha fulinta ee xukuumadda ayaa horey u ballan qaaday in muddo ka yar laba sannadood ay ku dhammayn doonaan dhammaystirka dastuurka soomaaliya haddaba muxuu dastuurkani uga duwan yahay kuwii hore muddo intee la-eg ayaa lagu soo dhammaystiri doonaa maxay saarintani uga dhignaan doonta dawladda Soomaaliya qodobadaasi iyo kuwa kale oo xiriir toos ah la leh dastuurka Soomaaliya ayaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan ku falanqeyn doonaa waxaan marti igu ah gudoomiye ku xigeenka gudiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka maxamed xasan idriis oo horeyna u soo noqday xildhibaan heer federaal ah maxamed xasan idriis waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee v o a
waa mahadsan tahay nuur adiga iyo dhammaan dhageystayaasha v o a waa islaamiya
waa ka qaadnay maxamed bal marka hore maxaan ku qeexi karnaa dastuurka ku meel gaarka ah ee aada hadda gacanta ku haysaan
waa mahadsan tahay runtii horta waxaan rabaa inaan wax yar si briefing oo kooban dastuur samaynta dalkan iyo muddooyinkii xiliyadiis oo kala maray inaan kor maro oo laga soo bilaabayo marka laga soo bilaabo dastuurkii ugu horreeyo dalkan loo sameeyo oo ahaa 1949 iyo kii ugu dambeeyey oo la sameeyey midka haddaan isticmaalayno oo la sameeyey 2012 waxaa u dhexaysay intaas ilaa iyo 9 axdi qarameedyo 2 ah iyo dasaatiir ka kooban 7 ka kooban oo midkan 2012 lagu daro ah axdi qarameedkii ugu horreeyey oo laga soo bilaabo kii carta ergooyinkii carta isugu tagay 2000 ay soo diyaariyeen axdi qarameedku meel gaar ahaa axdi qarameedkii federaaliga ahaa ee lagu soo dhisay dowladdii embagaadkii lagu soo dhisay oo 2004 ayda isagana iyo waxaa jiray qabyo qoraalka kareeto oo la diyaariyey oo axdi qarameedka 2004 ku xigay axdi qoraalkaasi la diyaariyey runtii wuxuu ka koobnaa wadatashiyo badanaa la geliyey ilaa iyo 179 qodob ka koobnaa ilaa 2012 ayaa lasoo waday wadatashiyadiisa kaas oo qeyb badan oo ka mid ah oo markii dambe ay noqotay in aan la wada qaadan laakiin qeyb badan oo ka mid a la qaatay lagana dhigay dastuur ku meel gaar ah iyadoo markaa loo maray inay ansixiyaan irga ka koobnaa 825 qof oon lagu ansixiyay iskool bluesia ee magaalada muqdisho 2012 oona ah dastuurka hadda maanta aan isticmaalayno marka intaa wixii ka dambeeyey waxaa la dhisay dastuurkaasi wuxuu qodobadiisa 134 iyo 133 ka mid a dastuurkaas waxay qeexayeen in la dhiso gudiyo oo qeybna baarlamaani ah qeybna guddi madax banaan ah marka aniga hadda waxaan ka tirsanahay oon gudoomi ku-xigeenka ahay guddiga madax banaan ee qodobka qodobadaas labada qodob mid ka mid aha ku saleysan ku fadhiya gudiyadaas shaqadoodu waxay ahayd in dastuurkan ku meel gaarka ay ka saaraan marka heerar ay soo kala marmareen baarlamaankii 10-aad oo anigaan xildhibaanka ahaa kusoo jiray meel fiican bay soo gaarsiiyeen runtii waxay soo diyaariyeen dokumenti aad u dhammaystirno meelo badan taabanahay caqabado yaraa ka jiray oo ahayd in waxyaabo qaar waxaa jiray 2 qeybu dastuur ka kooban yahay qeybna qeyb farsamo ahaan ayay ahayd oo shaqo iyo aqoon iyo waxay u baahnayd iyo talo ururin qeybna waxay ahayd siyaasiyan in looga heshi waa qeyb mabaadi' siyaasadeed in looga heshi u baahnayd marka qeybtii siyaasadda ayaa adkaatay in lasla soo gudbiyo wadada lasoo dhiraandhiriyo ay soo dhaafto baarlamaankii 10-aad way soo dhaafi weysay in laga heshiyo marka kii 11-aad hadda loo soo gudbay oo aniga hadda guddigii madax banaanaa markaan aan qeyb ka ahay runtii guddigan laga soo bilaabo 29-kii march ayaan si official aan u shaqo bilownay aan shaqaynaynay howlihii guddigan uu qabtay marka waxaa ka mid a kow marka horeba in guddigan iyo guddiga la socodka dastuurka oo guddi baarlamaani ah iyo wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka oo saddexda hay-adood ee dastuurkan ka shaqayntiisa u xisaaran ee ah in heshiis afgarad ah oo qaab wada shaqayn fiicana inay yeeshaan ay iskala heshiiyeen oo iskala fadhiisteen kadib aan samaysnay roadmap oo aan dastuurkan kusoo gabagabaynayno roadmapkaas oo aan ugu talagalnay aan ku mudaynay in 18 bilood gudahood dastuurkan runtii waqtiga dheer soo qaatay muddada dheer maskax badan lasoo geliyey qarashaad badan lagu soo bixiyey in markaan aan fursad kale aan jirin aan ka ahayn in dastuurkan la dhameystiro anagoo ka eegayna ayaa runtii dadaal badan aan gelinay ee bilaha aan jirnay meel fiican oo soo gaarsiinay waxaan diyaarsanay jadwalkii runtii 18 bilood aan inaan ku dhameyn karno aan aaminsanay waxa jiray habraacyo aan ugu talagalnay in baarlamaanka ay uga doodaan dastuurka habraac ayaan diyaarnay baarlamaanka la horgeeyay marka habraac ayaa wax yar waqtigii doodihii baarlamaanka ay ka galeen ayaan weli la ansixin habraaci marka habraacas marka la ansixiyo waxaan rajaynaynaa baarlamaanka hadda uu xirmay habraacas marka la ansixiyo waxaan rajaynaynaa dooda dastuurka ay furanto waxaa kaloo iyadana fursad ah oo qaali ah runtii gudiyadii hore ayna selin in madaxda qaranka hadda ay u diyaarsan yihiin in dastuurkan la dhameystiro ay ka go'an tahay oo heshiisyadii siyaasadeed ee loo baahnaa ee dastuurka dhammaystirtii qaybta weyn kaga aadanayd in runtii heshiisyo siyaasadeed laga soo gaaray oo aad la socotiin 5 qodob oo ka mid ah heshiisyadaas marka laga reebo qodobka 9aad ee dastuurka hadda oo sheegaya gobolka Banaadir heshiis gaar ah in laga galo oo ku qornayd qodob gobolka Banaadir kuma jirin waxyaabihii laga wada hadlay laakiin marka laga reebo gobolka arrintiisa intii kaloo dhan madaxda waatay ee heshiis ka soo gaareen heshiiskaas soo gaaray anaga waa
oreday
waxaan ka shaqeynay
waa u tagi doonaa maxamed adigoo mahadsan heshiiska laakiin waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dastuurkani makii maaragtay ama kuwii madlana maaragtay wadahadaladooda ay socdeen oo madallo kala duwan ay madaxdii hore u fadhiisteen miya sida dastuurkii maaragtay dowladan dowladihii ka horreeyay mise waa mid cusub oo aad idinku bilowdeen
ma anaga mid aan bilownay ma ahan dokumentigii laga soo shaqeynayay ee waqtiga lasoo geliyey ayunba annagana sii dabaqaynaa in wadaynaa waxyaabihii ka dhinaa iyo waxyaabihii in lagu dara ay tahay in waxyaabihii in lasla tuusi ay tahay ayunbaan ku daraynaa runtii shaqooyinkii baarlamaankii 10aad ay soo qabteen shaqooyin aada u tiro badan ay ahaayeen dokumenti aada u muhiima ayay soo diyaariyeen waqti badan lasoo geliyey qarsi badan kusoo baxay laftigiisa marka dokumentigii ayaan ku kor shaqeynaynaa ayaanu wadnaa wax lagu daraaya waxyaabihii ka dhinaa oo loo baahnaa oo sixid ah toosin ama la tashiyo kale in la geliyo ah kii unbaan wadnaa aan dabaqayna maahe mid aan hadda promise cross ka bilownay maaha
waa gartay maxamed marka dad badan oo soomaaliyeed ayaa saluugsan muddada uu soo jiitamaya dastuurkan adiguna waxaa sheegtay in aad samaysateen khariirad aad dastuurkan ku dhammaystiri doontaan muddo 18 bilood ah marka ma kula tahay in muddadaasi aad ku dhammaystiri kartaan oo aad dastuurka u diri doontaan baarlamaanka
aad iyo aad ayaan u aaminsanahay in muddadaas aan ku dhammaystiri karno weliba 18 bilood muddada markaan soo diyaarinaynay waxaan maskaxda ku haynay in heshiisyada siyaasiyan qaybaha siyaasiyeed in looga heshiiyey ay tahay inay noo dhimanaan doonaan oo waqti naga qaadan doontaan maskaxda ku haynay ayaan 18 bilood uga dhiganay taas oo waa soo hormartay oo hadda madaxdii heshiise hordhacay oredi ka gaareen oo heshiisii siyaasadeed loo baahnaa in wadahadal siyaasadeed laga galo qodobadii 6 qodob camal ay ahaayeen 5 qodob oo ka mid ah oo ugu muhiimsana waa tii heshiise hordhaca laga soo gaaray oo keliya ay u baahan yihiin in baarlamaanka doodii kama dambaysta ah ay ka galaan marka waxaan aaminsannahay 18 bilood aan qabsanay inaan ku dhammayn karno madaxdana commitmentidii ay sheegeen inay dastuurkan runtii ay aaminsan yihiin brioritiska 1aad iyo 2aad marka amniga laga tago dastuurkan inuu u yahay brioritiska 2aad ay muujiyeenna taas laftigeeda ay noo tahay dhiirigelin weyn shaqadeenna dardar adag u samaynayso oo dee waana ku mahadsanyahay madaxweynaha darhaad ugu dambeysa dhuusmareeb uu ka hadlayay amniga marka laga tago in dastuurka ay tahay shaqada ugu muhiimsan ee dowladdan inay dhammaystirto ay tahay laga maarmaan ay tahay dastuurka hawsha in la gudagalo golaha baarlamaanka labadiisa golana runtii aada maanka ugu hayaan in muhiim ay tahay dhammaystirka dastuurkan runtii baarlamaankan waxaan dhihi karaa haddaad fiirisay shuruucdii ay mariyeen 11 sharci oo intii baarlamaan soo jirtay ku adkaatay inay mariyaan ay mariyeen waxaan dhihi karaa baarlamaanka kan dastuurkan sidaas oo kale in ay runtii ugu diyaarsan yihiin inay ka doodaan doodi masiirka loo baahnaa ay geliyaan وحيابه قاب كإهربان أود جان أو دستور كان سدد طبعا كان دلوا عن شئنا لو عن سخن كرامة مثلنا
واضح هذي أن دب وصل الله بنا سؤال شيء هذا دايك كده واجسي وما عرفتي هالشيء دي أي تاريخ جاها أي دوان جارين ما دحده دولة فدرال كيقوم مع الجبل هذا يقبل كبنادر لنا وجهينا ماركتي مستقبل كسياسة دعم وحكا بدل هنان كسياسة سيدو أسامين كرا مركة دستوركا
هنتي دستوركا دين بلارن أسامين سبدل وين أسامين ويران سغال أطوب أيان ديه كرا أيو سامين دستوركا وحكا كوبين هدان استعمالنا سيدو أفري طوان أطوب لا شاني طوان أطوب كوبين هاي سغال كمي دا أيو سامين هادي مركا ان دنشيز ويشيز كاس ان ماهن كما دنبيز مركو بارلمان كدودو شرقي اسكو بدلو ان هنتي قلبة بدن ايو بدليا ان وانا كشقيني او وحي دن فرسما او انك نوغا ادن وان او دياريني دنكي فرسما كليا دنكي ان كدوديست بارلمان يش ان انسنتو دا ايو بحرسن marka aad u sameeyay ila iyo 9 Oktoobar sameeyay isbedel badan oo ka sameeyay dastuurka hadii uu dhaqan gal heshiiskaas
waa gartay aan khilaafiyad ugu badan ee ku soo laabta madaxda sare ee dawladda waxa kamid ah awoodaha oo isla eeg ama jahwareer uu ka taagan yahay marka arintaas ma ka saxdeen oo ma aragtay ma jaangooyseen dastuurkan
qorsa anaga aan ma jaangooyin karno oo wada cusub ma jeexno wixii lagu heshiiyayaan dabaqna oo luqada suuriya u bedelna marka heshiiska dhacay leftigiisa ayaaba hadii la dabaqo yaa wuxuu u digan yahay dalka inuu yeelanayo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen sistamka loo loogu talagalay maasi ra'iisul wasaare aan ku jirin madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen adduunyada deesada wada shaqeeyaan waa la yaqaana waa symbol and method oo la fahmi karo marka ana wixii lagu soo heshiiyay ayaan dabaqnaa aan luqada suuri u bedelnaa taasna waa mid ay ku soo heshiiyeen isku soo abdarteen markuu baarlamaanka ansixiyana sharciyada ay noqon doonta
waa garta marka marar badan waxa lagu soo celceliyay in maxkamada dastuuriga ah uusan dalka lahayn inuu u baahan tahay in dastuurka lagu daro oo la qeexo hay'adaha fulintana ay ma aragtay kadib ay fuliyaan marka arintaas muxuu dastuurkan ka qaba
maxkamada dastuuriga runtii dastuurka haddana Soomaalida xataa waa ku jirtaa in la iso maxkamada dastuuriga ah laakiin un durufti ayaa saamix weysay oo laakiin system ahaan maxkamada dastuuriga dalka in laga iso waa ku jirtay mar walba haddana waa ku jiraysaa oo midka aan soo diyaarinayna waa ku jirtaa marka kaliya durufihi saamix waayay dastuurka in dhameystir un baayada saamix waayay ma aha maxkamada dastuuriga system ahaan waa noo qoran tahay
waa maxsantahay maxamed xasan adriis ee qadka igu jir dowrki dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo waxaan ku gudajirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno dastuurka Soomaaliya ee qabyada ah waxa marti ku ah gudoomiye ku xigeenka gudiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka maxamed xasan adriis dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
السلام عليكم magacaygu waa Mowlid Mascad Dhabari oo jooga degmada Guldagob aad baan idin salaamayaa dhamaan dilanta af Soomaaliga ee VOA iyo xildhibaanka waxa rabay su'aal aad u ka weynaan weydiyo taasoo ah institution-ka Soomaaliya dhameystirnayn hadii jir waxa la arkaa ra'iisul wasaare iyo madaxweyne is haysta taasna waxa ugu wacan dastuurka qabyada marka dastuurka door intee leeg buu ku yeelan karaa hadii la dhameystiro khilaafkaas oo noqonaya u dhaxeeya waxaynaa yiri ra'iisul wasaaraha inuu meesha ka baxo ma tahay mid suurtagal ah su'aashan waxaan weydiin lahaa salaam yaa dhamaantii
waa mahsan yahay mawlid runtii horta waxyaabaha hadda anagaan ka shaqeyno sideena hawl farsamo waye ma aha hawl siyaasadeed gudigaana gudi farsamo oo dastuurka qaybta farsamada kaga adan weeyo shaqadiisa laakiin si guud baxdan u sheego sidiisaba systemka hadda la rabo in la dabaqo oo lagu soo heshiiyo hadii la dabaqo meesha ra'iisul wasaaruhu ka baxaya oo systemka hadii la dabaqo waa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen marka u malayn maayo khilaafaad siyaasadeed markaas inay meeshaas ka dhex jiri karto waa iska simple system ah system waxaan dhihi lahaa iska easy simple ah oo la garan karo oo dadku una yaqaaniin ان سيدي سلسله اسما سنتها اللي فاهم كرو وان عرقلات بدن كجير كريم مركا دستور كان وحان رجينينا سو ديارينينا انو يهي دستور روتي آد او كلاقي حيا شقوين كلاقي ليه هاي وددا دولد نمغانا سي صحة او قيحان وان مقد مقد كجيرين اسمينيا رنتي داد كان وحي سو كررسدين اقوم بدن انتي انصوص عني مركا لغاسو بلاهابو جمهوريد لبادو عرطي لغاسو بلاهابو لبادو يكون caqabado badan ayaan soo marnay marka caqabadahaas een laftigooda faa'iidooyin ayay noqdeenoo wax barasho badan ayaa ku dhac jirtay oo laga soo faa'iiday marka wax barashadaas ayuu lagu dabaqay dastuurkan waxa rajaynaynaa inuu yahay dastuur dhameystiran oo dadku dhan ay fahmi karaan
wa ma san tahay dhagaysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiyo
magacaygu waa Badri Maxamed Maxamuud waxaan joogaa dalka Itoobiya khaasatan dowladda Soomaaliya Itoobiya ugu horeen waxaan weydiinayaa anigu su'aasha xildhibaanka dowladda hadda jirtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa kamid ah waxyaabihii uu ballan qaaday inuu dhameystiri doono dastuurka qabyada ilaa haddana dowladdu waxaad moodaa inay ku mashquulsan tahay la dagaalanka kooxda xad jirka ee Al-Shabaab ma la is oran kara dastuurka Soomaaliya wuxuu geli doonaa sanado kale oo qabya su'aashaasan weydiinayaa xildhibaanka aad iyo aad dad maasiin
بدر محمد محمود ومحسن هي رنتي الدستور كان هديسن وان شيغي ان مدحوينها مدحدا قرنكو مدحوينها اوغو هريو غودونكا بارلمانكا حتى دود غولاجيدا كلغودا مدحدودا رنتي waxay moojiyeen in ay ka go'antahay dastuurka in la dhameystiro ayna u tahay priorities ka labaad marka laga tago priorities koowaad oo amniga dalka ah in dastuurka priority labaad u yahay taasina cadeymaheeda xataan markii hore hadalka aan ku bilaabay oo ah markii ugu horeysay ayaa ergooyinka ka socdo dastuur gudiyada dhisan oo laba gudi ka kooban gudiga madax banaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka oo aniga aan ku jiro oo ah gudi madax banaan iyo gudiga la socodka hirgelinta dastuurka oo gudi baarlamaani ah labada gudiba sharciga dastuurku wuxuu sheegaya in dowlad goboleedyada ergooyin min hal ergo ay ku soo darsanayaan marka ergooyinkii si dhameystiran loogu soo daray dowlad goboleedyada ay soo darsadeen marka waxay muujinaysaa ka go'naanshaha madaxda qaranka inay ka go'an tahay dastuurka in la dhameystiro anagana dhankii farsamo runtii shaqooyinkii si adag ayaan u qabanay dardar gelinay kaliya waxaan sugeynaa doodi baarlamaanka baarlamaankana waxaan aaminsanahay in ay iyadana sidoo kale uga go'in tahay in laftigoodana kaalintooda si buuxda ay uga qaataan si dhameystirka dastuurkan looga miridhaliyo marka waxaan aaminsanahay in baarlamaankan mudaxaladkiisa intaanu dhamaan dastuurkan waqti aad uga sii horeysa mudaxaladka baarlamaanka dhamaashiis inuu ku dhamaan doonaan aaminsanahay
waa garta marka aan dowlad goboleedyada dabcan xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya wada shaqeyn nuucee ah ayaa idin ka dhexaysa
anaga dowlad goboleedyada sidoo gudi farsamo waa gudigan tala ururinaan sameynaa marka shaqo wada shaqeyn fiican oo aad wanaagsan naga dhaxayso oo qaybaha naga qoseeyo inaan tirooyin ka soo ururino runtii wada shaqeyn fiican naga dhaxayso wada shaqeyntan waxay ka bilaabanaysaa gudiyada inay la shaqeeyaan dowlad goboleedyada inay u soo diraan ergooyinka ayaga ku metelahay gudiyada ay u soo dirsanayaan oo dastuurkan uu sheegay marka wada shaqeyn fiican naga dhaxaysa ayagana waxaan aaminsanahay inay si la mid ah sid madaxda qaranka uga go'an tahay laftigooda in dastuurkan dhameystiro
maxamed idris dhameystirka dastuurkan maxay uga dhignaan doontaa dowladda soomaaliya
runtii guul weyn ayay uga dhignaanaysaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed waayo dastuurkan qabyo qoraalka iyo soo socday iyo dastuurkan kumelgaarka ah muddada kumelgaarka inta badan lagu soo shaqeynayay wax badan ayaa horumarka dalka wax yarnaa marka dastuurkan hadii si dhameystiran loo ansixiyo horumarka dalka ayay qayb ka tahay maalgashiga ayay dhiirigelinaysaa maalgashadayaasha adduunka ayay waxay tusaysaa xuquuqda ay leeyihiin ay yeelan karaan protectionka ay heli karaan marka sharci dhameystiran dal u yeesho qofka maalgashanaya wuxuu helayaa kalsooni dhameystiran oo uu garanayo mabaadiida adduunka ka jirta uu kula macaamilayo xoolihiisana ugu badbaadi karaan waxna ka faa'iidi karo أسجنا الواجبات سعرنا مركب بليها سوق قالوا وفهم كرمركة خرب مركة بالشدة الصومالية لما يسترك الدستور كقيب وين أيو كيحي وأنا رنتي وحليه كراد كارنتي أقومهم سنيد أي نغني سامركة لقتها يا أمنية دستور كهديد ولده أنا يكون جلستو إلا لما يستر
aad ay u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed xasan idris gudoomiye ku xigeenka gudiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo martii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dhageystayaashii sidoo kale barnaamijka ka qayb galay tan iyo todobaadka dambana waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
waxaana wicitaanka dhegeystaha soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan codkii Axmed Shaar iyo Saafi Ducaale
qofba duwayn la degto dabaalna aan garanayn daadihin bay u bogtahay ina ragu dad qalleyma ku daawan lahay
dadku inuu isbartaa doog jacayl ka horeysa nin dariiqa mara in la soo dafiraa dadoo weyga su'aale dar allee ma saxda
maya qofka doog ku raacshay jacaylkiisa dartii cuntadii dajin weyda kuula diirnixi waaya dadweyno weyga su'aalo dar allee ma saxba
haya ruuxa hadda waa ruuxa waalidayoobe quruxdo duur joogta xamiinko dam ahmoode dadoo weyga su'aalo dar allee ma saxda
haya
shaara la un xariistay waxa ay horo u wada qaadeen Saafi Ducaale inna la un xariistay sheekh waxa marka la qaaday waxa sabtuu inta marka kulmi doono sida ay u nabadgeli
ayldeen oo dulis ka baniyo sabar lagu cabiyo oo xaysku keen ayldeen oo dulis ka baniyo sabar lagu cabiyo oo xaysku keen wa hadal dawi saliyo sinini aya hadban sikara digan wa hadal dawi saliyo sinini aya hadban sikara digan edib suqabo hanadalino hadal yukutinin edib suqabo hanadalino hadal yu ku dirin niya ka dabban ma tir nahdin ادي بالسقاب وهنا دالينو هذا اليوم كدنين.